Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Marele Iov. Da. Repet iar de la versetul 6 de la Iov. Și iată că în ziua aceea, când Îngerul lui Dumnezeu a venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul. Atunci Domnul i-a zis diavolului: tu de unde ai venit? Și răspunzând diavolul, a zis către Domnul: dacă am dat târcol pământului și am hăinărit prin cele de sub cer, iată-mă și aici. Și acum ne oprim iarăși la acest verset, care cumva am crezut că l-am epuizat noi, dar nu e epuizat pentru tot, în sensul că are multe taine care încă trebuie dezlegate. Să ne fim atenți pe unde umblă el. Să mai citim o dată. Și răspunzând diavolul, a zis către Domnul: dacă am dat un târcol pământului și am hoinărit prin cele de sub cer, iată-mă și aici. Nu umblă prin cer. Nu prea are legătură cu cerul. Dar nu vorbim de cerul, știți că noi nu vorbim de cerul acesta că n-are voie să meargă până azi steaua polară sau și înapoi, știți? Adică diavolul. Nu de cerul acesta. E vorba de toată Scriptura Vechiului Testament și a Noului Testament, când vorbește de cer, nu vorbește despre cerul acesta, vorbește de cerul duhovnicesc, de cerul spiritual. Iar când zice că diavolul a căzut, că diavolul a căzut din cer ca un fulger pe pământ, nu se referă la o cădere topică, așa, geografică, că a căzut de undeva de deasupra, nu știu, de deasupra galaxiei Andromeda și a venit. Cum poate să creadă, de exemplu, niște cercetători declarați creștini, cercetători astronomi, care au descoperit lungă nu știu ce galaxie, câteva, un spațiu imens de miliarde de kilometri, imens, fără nicio stea, fără nimic, fără un gol imens acolo, și zic, cred că aia e calea pe care vor merge sufletele, pregătirea aia valelui a să faci. Explicații de genul ăsta așa copilărești pentru noi ortodoxi, adică nu ne putem închipui, n-are legătură, n-au legătură lucrurile astea. Și ei predică, vorbesc așa și pe aia ies toți la ochian acolo, cum aveți voi ochianul ăsta, și se uită, iată calea pe care vor merge sufletele, iată pe locul unde merge 144 de mii de drepți și ei fac parte din zile din cei 144. Așa se imaginează. Nu, deci nu e vorba despre o interpretare. Asta e boala unei interpretări literare a Noului și a Vechiului Testament. E dezastroasă interpretare literară. Dacă o iei literar, dacă ați fost atenți când am vorbit și care dintre voi ați fost în ultima duminică, înainte de tabără, seara, am explicat puțin din capitolul 24 de la Matei. Și acolo v-am explicat atunci, nu eu, ci am luat de la Sfinții Părinți, v-am explicat că cuvântul acela care se spune la un moment dat, 24, versetul 23, în care se zice, sper că nu greșesc, versetul 23, în care se zice soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea pe pământ și puterile cerurilor se vor flătina. Și ei, protestanții, școala protestantă care ia literar lucrurile, interpretează literar lucrurile și zic, soarele se va întuneca, luna nu va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, aici e foarte greu de explicat cum să cadă stelele din cer, și puterile cerurilor se vor clătina. Și de aici discuții nesfârșite, explicații, urmăriri necetate ale astronomice asupra cum este viața stelelor, ce se întâmplă cu stelele, când mor stelele, dacă ar putea muri toate deodată, dacă nu știu ce și nu știu cum ar putea deveni, eu știu, nebuloase sau grăuri negre sau ce s-ar întâmpla, dacă și povestea genul ăsta. Și ce nu se explică așa, nu există astfel de, nu în primul rând despre asta e vorba. Poate vor avea și niște efecte, vor fi și niște efecte din punctul ăsta de vedere, soare, lună, stele și nu știu ce. Dar probabil, dar e o posibilitate foarte mică să fie asta, felul în care vorbeam Mântuitorul e cu totul altceva. Și atunci am dat exemple, mai multe v-am spus, printre care cel mai vestit este în Facere, capitolul 42, mi se pare, sper să nu greșesc, în care Iosif și frații săi, Iosif are mai multe vise, Iosif, știți, 12 frați, Iosif penultimul, are mai multe vise, el s-a răcuțul singur pe acolo cu oile, cu caprele, cu ce vrea ceilalți mai mari, deja nu mai umblau ei. Și el micuțul ăla, știți că într-o familie izraeliană, dar în orice familie veche, după cel mai mare era cel mai important și moștenea totul. După aia veneau oile astea care... Și până și în până în al doilea război mondial, cum se zicea la frate cel mai mare, nenea. Nu știu dacă știți. Nenea îi se zicea. Da, în Moldova se zice bădie, în jos, în sus se zice nenea. Aici nu știu cum se zicea, dar și aici cred că îi zicea...
Dar avea tete.
Tete. Deci era tetea, nu e așa oricine. Și nu făcea nimic fără voia lui tetea. Sau lui nenea, sau lui bădia. Și așa era, era o rânduială foarte clară. Păi vă dați seama, dacă astea s-au prelungit până în 1940, 1950, 1960, cum era atunci. Niște chestii foarte clare. Și... Vine el, micuțul Iosif, și zice, am avut un vis în care mi se părea că eu sunt un snop și era snopul meu și toți voi erați și la snop și toți snopii voștri au venit și s-au închinat la mine. Vai, toți frate, la tine, mă, prăpăditule, să ne închinăm noi la tine. Și au și intrat în inima lor invidia față de el și ciuda și frica ca nu cumva să fie o posibilitate asta, adică chiar să se întâmple ceva care să... Cum să ajungem noi să ne închinăm la asta? Și are un al doilea vis și el în inocența lui și în copilăria lui merge și îmi spune la toată lumea, chiar și spune, am mai avut un vis în care visam că soarele și luna și încă 11 stele au venit și mi s-au închinat mie. Vai de mine! Și Iacov, marele părinte, patriarh, Iacov, adică acela de care zice Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, adică nu e oricine Iacov. Iacov care avea darul prorociei, care era omul lui Dumnezeu, zice, cum îndrăznești tu, mă, să zici că eu și mama ta, adică eu soarele, mama ta, luna și copiii, adică stelele, vom veni și ne vom închina ție. Deci el, firesc, n-a înțeles lucrurile așa, înțelegeți? Firesc. După care sunt 10, dacă nu 20, 25, poate spre 30 de locuri din Scriptură, de la începând din facere până trecând prin toți profeții și până la Macabei, în care Dumnezeu când vorbește despre căderea despre căderea Ierusalimului, despre căderea egiptenilor, despre căderea sirienilor, despre căderea chitiților, despre înfrângerile cananiților, despre înfrângerile filistenilor, despre prorocirile, despre aceasta, Dumnezeu spune: soarele apune peste tine Canaanul și luna nu-și mai da lumina ei, stelele vor cădea peste cetatea aceasta și spune exact despre căderea Canaanului și a întregii ei guvernări și despre ce era vorba. Și vă spuneam atunci că atunci când se vorbește despre soare, se zice și a făcut Dumnezeu soarele în ziua patra ca să guverneze ziua sau să cârmuiască, ne trecem și prin cârmuitor al zilei, iar luna spre cârmuirea nopții. Ei sunt văzuți ca și cârmuitori. Iar atunci când se zice că la un imperiu sau la o cetate soarele va cădea, se va întuneca, luna nu va mai da puterea ei, stelele se vor grădina și vor cădea din cer, stelele tânăra sunt copiii, sunt generația tânără. Înseamnă că guvernarea își va pierde puterea, înseamnă că și guvernarea aceasta exterioară, puternică, armată, dar și guvernarea administrativă, interioară, care e luna, și copiii și toată puterea asta nativă din neam va pieri. Adică se prevestea moartea unei națiuni, un Canaanului, filistenilor, egiptenilor, care au și murit, într-adevăr, Babilonului, care a și pierit. Despre asta era vorba. Iar când se zice aici, iar la sfârșitul veacurilor, despre lumea întreagă se zice că soarele nu se va întuneca, luna nu se va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea pe pământ. Pentru mari părinți, începând la Ungurul de Aur până la ultimul, înțelesul era foarte clar. Puterile, pe de-o parte, bărbatul și femeia își vor pierde puterea lucrătoare cu care Dumnezeu i-a înzestrat, bărbatul aceea de a-L căuta pe Dumnezeu, de a administra, de a face ce trebuie să facă. Și are el rânduiala să facă și va deveni și va pierde ca putere lucrătoare și bărbătească așa cum e el. Femeia își va pierde lucrarea ei în toate modurile în care putem să ne imaginăm că este puterea lucrătoare a femeii și își pierde rânduiala ei, iar copiii se fac praf și pulbere. Unii și interpretează, sunt abortați. vor cădea pe pământ. Sau pierd încetul cu încetul, sau își pierd copilăria, nu ne mai fiind copii și nu mai fiind stele, cum ar trebui să fie. Despre asta, în primul rând, e vorba în acea... Nu, cum zice, pe cum, domnule, vine unul așa care nu e obișnuit cu vorbirea aceasta citată a Scripturii și care e cunoscută în Vechiul Testament. Și zice, ce îmi spune mie Mântuitorul că vor scădea stelele pe pământ? Cum să cer așa ceva? Cum să cred așa ceva? Nu cred. Și își vede de treabă mai departe și nu e vorba de asta. Și întorcându-ne, că ziceam de diavol. Iată că ni se spune despre diavol că dă târcoale pământului, dacă am dat târcol pământului și am hoinărit prin cele de sub cer, iată-mă și aici. Și ziceam, nu e vorba de cer, ci e vorba de cerurile spirituale. Adică el umblă prin lucrurile de jos, umblă prin lucrurile, prin pământul acesta căzut, la nivelul acesta spiritual căzut la care e pământul, aici e locul lui, aici a găsit el locul, aici și-a găsit el odihna. În sensul că nu mai poate să acceadă, să urce la cerurile spirituale. Nu-i place să mai meargă acolo. A căzut de acolo, dar nu neapărat aruncat de Dumnezeu. A fugit de acolo, așa cum când vă explicam despre căderea lui Adam în rai, vă spuneam că nu neapărat că Dumnezeu i-a dat afară și ei ar fi vrut foarte mult să rămână acolo. Ei deja începeau să nu-și mai găsească loc acolo. Primul semn era că se ascundeau pe acolo și nu mai aveau liniște și nu mai aveau bucurie în rai. Nu mai aveau bucurie în rai. Ei au plecat, Dumnezeu le-a dat semnalul și a marcat cu cuvânt clar ceea ce oricum urmau să facă, știți? Ei au plecat în primul rând, nu că Dumnezeu i-a dat afară din rai. Și așa cum se zicem, pentru unul mănăstirea e raiul, să presupunem, te simți aici ca în rai și pentru altul nu mai știe cum să fugă mai repede și să plece de aici, că nu poate. Ce-i cu atâta slujbă? Ce-i cu atâta cuvinte? Ce-i cu atâta ascultare? Nu îmi place. E așa să vă închipuiți că s-a simțit Adam și Eva în rai, nu mai aveau, nu mai trăiau, nu mai simțeau, nu mai respirau aerul raiului, nu mai erau în consonanță cu raiul. Și aici când zice că umblă prin cele de sub cer, lasă se referă. Adică, și aici aș vrea să insist. Când mintea omului, când inima omului este la cele cerești, diavolul nu se poate atinge de el. Vedeți? Nu are puterea asupra lui. El nu se plimbă prin cer. Nu are puterea acolo. Nu vrea să meargă acolo. Adică dacă mintea ta... De aceea părinții spuneau în alte cuvinte mult mai simple acest adevăr. Ziceau, dacă te gândești, de exemplu, să zicem că știți, la un moment dat este vorba de un părinte Sava, sfânt, mare, din muntele Athos, de pe anul 1800 și ceva, care avea un ucenic, și am mai zis asta, dar o spun foarte vesel, avea un ucenic român, un diacon care la un moment dat, ani de zile, a primit un diavol sub chip de înger și credea că e înger. Și nu spunea la nimeni, că îi zicea dracu, să nu spui la nimeni, nici la duhovnic să nu spui că eu ți-mi arăt ție și eu vorbesc cu tine și eu ți explic. Și s-a scăpat odată diaconul și a zis, când a vorbit cu părinte Duhovnic, a zis că, da, mie așa mi-a zis îngerul, nu știu ce, o chestie, că vorbea el despre. Și ăsta l-a spus cu gura căscată. Ce înger să zice asta? Și a zis, ce păcat, am zis, nu trebuia să zic. Și o să-i spun acum îngerului, care înger? Când îngerul cu mă întâlnesc, am de zile, am un înger, stă în chilie, vorbesc cu el, ne întâlnim, discutăm, lămurim toate problemele. Auzea bietul Sava, nu-i vine să creadă. Pentru el era clar că era dracu, mai ales că îi ceruse special să nu-i spun la Duhovnic, pentru el nici mai existau întrebări. Și a zis, uite, dacă ca să-ți dovedești că e drac. Dracii nu știu gândurile omului, mai ales gândurile înalte. Nu le știu, nu le pot gândi, pentru că ei nu vor să le gândească gândurile înalte. Ălea josnice le bănuiesc. Pentru că te văd pe față, bănuiesc că e cam ce ai gândit-o. Acum, de exemplu, el vă bănuiește acum pe voi, dacă ar veni aici. Păi de ce stau ăștia aici? Ăștia stau ca să se iau unii după alții, ca să desurneze, ca să... Nici când nu va pentru rugăciune sau pentru curăția inimii. Asta nu o crede. Și așa cum era convins când i-a zis lui Dumnezeu, ia întinde tu mâna ta la Iov și atinge-te puțin de să vezi cum te blastăm. Adică blestemul la Iov e incubat acolo în adâncul lui, nu-i declanșat încă. Dar el asta se pricepe, Iov, să blesteme, asta îl știu eu. Deci îl bănuia pe Iov de tot rău, el chiar credea. Nu, el nu poate bănui de bine. Și duhovnicul i-a zis copilului acestuia, diaconul acestuia română, ia, dacă el e de la Dumnezeu, trebuie să știe gândurile mele, nu? El știe toate gândurile, că e de Dumnezeu, zic, deschide mintea și inima să înțeleagă toate gândurile. Și zice, spune ce m-am gândit eu acum, așa, s-a gândit la ceva înalt, Dumnezeu. Diavolul nu se poate gândi la așa ceva. Și când a venit diavolul, a zis, am simțit, i-ai spus, nu știu ce, l-ai auzit eu, el tot fie acolo. De ce ai spus? De ce, nu știu ce, nu știu cum. Și asta, i-a zis, lasă asta, spune-mi ce s-a gândit. A, mă, până la încercare, făcea pe acolo, ca chestie, terorism afectiv, adică eu te-am slujit atât la timp și tu mă pui la încercare pe mine, care mi-am descoperit secretele, tainele lumii, mai, bună, ce altul. Nu putea. Nu putea.
De
s-a dat seama. Și s-a dat seama că e diavol, s-a rugat cum se cuvine pentru prima oară, s-a închinat cum se cuvine, și diavolul s-a arătat în urucina lui, dintr-o dată. Și s-a repezit să-l ucidă, să-l omoară, dacă se poate. Un slujbaș așa de bun atâția ani, pe cum să-l piardă într-o clipă? Și a fugit acesta și a dormit în chilia duhovnicului, de frică. Dar nu putea, asta e important, nu putea să ghicească gândul bun, un gând înalt, un gând curat. Nu putea să ghicească acesta. Vrea, zicea cineva ceva.
Zice că de ce l-a inventat? Că putea să-i spună un lucru și el se ducea și spunea după mintele că asta v-ați gândit. Asta v-ați gândit și spunea da sau
nu.
Nu, nu, așa fraie.
E foarte periculos așa și nu se prea poate. Nu se prea poate. În general când intră ascultarea, când intră rugăciunea, când nici mai, cred că era și rugăciunea Duhovnicului, nu cred că Duhovnicul nu i-a zis numai, întreabă, la asta s-a dus o culcat, nu cred. Adică, cred că în asemenea situații s-a rugat pentru el și cred că mintea dracului sau oricum puterea lui de a mai spune ceva se cam blocase. Nu știu. Dar știți că de multe ori în viețile sfinților se întâmplă că sfinții îi opresc pe drac și pun să spună adevărul. Spune cine ești, de unde ai venit și cu puterea lui Dumnezeu dată lor, sfinților, ei acei dragi se supun și fac asta. Fac. Probabil că când a zis astfel duhovnicul acesta, nu s-a încredințat numai lasă că ăsta nu poate să știe ce zic eu și s-a și rugat să-i se, și toată minciuna dracului să se oprească, să nu poată să mintă. Și n-a putut. Nu mai putea să zic nimic. Și atunci acesta a văzut acei dragi. E, în sensul ăsta, diavolul dă târcoale pământului și umblă pe sub cer și hoinărește pe sub cer de sub cer, dar în cele cerești nu poate intra. Nu te poate prinde dacă ești acolo, că ziceam astăzi la izvoarele apelor și la... Dacă te hrănești cu legea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, nu se poate atinge de tine. Nu se poate face rău. De fapt, Mântuitorul spune același lucru în alte cuvinte. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Ce înseamnă asta? Adică blestemul este ca o rugăciune către diavolul în care e chemat asupra ta diavolul să-ți facă rău, că nu-i vine Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, tu binecuvintează, adică înalță mintea la cele cerești și vorbește din cele ale lui Dumnezeu, că nu poți binecuvânta din cele ale stomacului, nu știu. Binecuvintează din cele ale lui Dumnezeu, că El binecuvintează, El dă bunătățile, El. Și dacă se înalți mintea la nivelul acela Dumnezeu și tu binecuvintezi, Dumnezeu nu te poate prinde, blestemul nu se poate lega de tine, n-are cum să se lege de tine. Nu găsește putere. Dumnezeu îți dă de fapt antidotul, nu zice... Noi când auzim chestia asta, binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău, ne închipuim că, Doamne, ce greutăți, ne punem spatele, Iisus, nu putem și măcar să dăm un pumn și... De ce să nu putem? Adică avem impresia că prin pumnul ăla rezolvăm noi sau prin cine știe ce blestem mai aspru pe care îl facem noi, îl rezolvăm pe ăla. Și Dumnezeu, de fapt, ne dă marea taină a tămăduirii. Când ne spune binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. În sensul că atunci tu te înalți la măsura dumnezeiască sau spre asemănarea cu Dumnezeu, că El binecuvântează, El face bine și peste cei buni și peste cei răi, și diavolul nu te mai poate atinge. Nu te poate atinge. Dar asta nu mulțumește pe oameni. De atâtea ori le spun la oameni că mă blastă, mă părinte, mă nu știu ce, și zic binecuvântați-mă, dar trece pe lângă ochiile. Dar să mai spun ce mi-a mai zis, Doamne, m-a spus să-l binecuvântați. Nu poate. Dar de ce să-mi... Și începe să-mi explici, dar cum să... Dar spune și noastră, omenește, cum să zic eu de bine și... Și de ce apa îi spun, Doamne, dar te aperi prin asta, te ajută Dumnezeu, te... Nu. Rarisim sunt cei care pot să facă asta. Și cei care fac, se și eliberează după aceea și ies și, după, și ies și din posibilitatea de a atinge toate blestemele, toate vrăjile, toate prostiile care, într-o anumită măsură, s-ar putea să se atingă de tine dacă tu rămâi la nivelul ăla de sub cer. Știți? Tu rămâi la un nivel sub cer. Și acolo diavolul omului dă târcoale, e recunoscut stăpân. Și tu rămâi la un nivel mediocru, nu te ridici acolo unde te cheamă Dumnezeu și unde El nu poate veni. Nu poate și nu te poate atinge. Dacă inima aia ta e acolo, nu te poate atinge, nu se poate face nimic. Și numai ție nu se poate face nimic. Mi se pare că într-un fel aține mintea, nu că mi se pare, cred, aține mintea în cele deasupra, ați ridicat mintea în cele deasupra cerului, deasupra din cer, aține mintea acolo, binecuvintează până și pe cei care sunt în jurul acestuia și sunt casa lui și familia lui și apropiații lui și cumva așa binecuvântare vine foarte peste toți și exact cum zice diavolul, Zice, oare degeaba îl cinstește eu pe Dumnezeu? Oare n-ai făcut tu gard ocrotitor împrejurul curții lui și împrejurul casei lui și împrejurul atot întinsul bunurilor lui? Oare nu ai, tu ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și ai făcut ca turmele lui să umple pământul? Și aici, în traducerea pe care o face Sfântul Ioan Gură de Aur, el zice acolo, zice, oare degeaba îl cinstește eu pe Dumnezeu? Oare n-ai făcut tu gard ocrotitor împrejurul curții lui și împrejurul casei lui? Și aici el traduce împrejurul curții lui, împrejurul celor din afara casei lui și, și a celor dinăuntru casei lui. Așa traduce. Văd că n-am traduce așa, curții și case. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra acestui lucru și zice, adică el îi ocrotește pe cei din casa ta și relațiile cu cei din casa ta și pe cei cu care ai relații din afara casei tale. Adică asta înseamnă curtea și casa. Și că el îi face gard ocrotitor în jurul acestora. Deci nu numai în jurul lui Iov. Și asta Ioan Gură de Aur explică în vreo 3-4 pagini așa serioase. Vorbește despre asta. Cum Dumnezeu ocrotește și pentru binecuvântarea și pentru bunătatea lui Iov, făcea gard ocrotitor în jurul lui, a casei lui, așa cum simțea turcul care l-avea pe Sfântul Ioan Rusu, că din momentul în care a venit Sfântul Ioan Rusu în casa lui, era binecuvântată casa lui toată și familia lui și vitele lui și le simțea binecuvântate, le simțea așa. Pentru că așa vine, deci nu numai peste omul acela, și pentru cei din jurul lui. Și diavolul nu se poate atinge de aceștia. Pe când dacă tu rămâi la nivelul mediocru de sub cer, te face praf și pulbere, înțelegeți? Tu rămâi, mai ales când rămâi la ideea aceea stupidă că las, mă duc și eu, fac și o vrajă, mă duc și eu la descântător. Păi dracu' e acolo și te așteaptă, hai să te ajut. Și să te ajut, el te nenorocește definitiv și mai te face și prin mâna ta să-i nenorocească și pe alții. Deci face lucrare îndoită, îndecită. E ca un fel de polițist, da, care, știți cum e diavolul, ca un polițist care atunci când te prinde cu cocaină, cu droguri, cu nu știu ce, nu te arestează duci pe un moment. Chiar se face frate cu tine până te duci cu el la locul unde sunt toate drogurile, se aresteze pe toți, adică nu numai pe tine și a pierdut restul grupului. Așa face și diavolul, te-a prins pe tine acolo, ai venit pe la el, nu știu ce, pe moment nu te distruge total. Zice, da, du-mă și la ăla, du-mă și la ăla, du-mă și la ăla. Și adică te face să iei legătura cu toți, să le spui, sau te face să crezi, să crezi că ăla ține dușman, nu știu ce. Și de aici începe distrugerea tuturor și a ta. Cam așa se întâmplă și invers, când ai binecuvântarea și locuiești în cele de deasupra, cu mintea, cu inima, și ești ca un pom răsărit la izvoarele apelor, în raiul cel de sus, și începi să te hrănești cu ce legea lui Dumnezeu și cu cuvântul Dumnezeu și cu binecuvântarea, diavolul nu are puterea asupra omului. Și atunci, și de aici, și aici am să ajung ca un fel de sfârșit de pildă. Și atunci, nu există voie și dorință mai mare a diavolului decât aceea de a nu te lăsa să stai cu mintea la cele ce vezi. Bun, înțelegeți? Dacă vrei să începi să te rogi, orice făceai până atunci, o făceai cu mult mai multă liniște, pace, culegeai fasole, desfăceai mazăre, nu știu ce făceai, hărăceai fasolea, nu știu ce făceai, făceai orice. Dom'le, ești perfect, stai la discotecă, n-ai nicio problemă. Mergi la bal mascat, perfect, totul e perfect, nu te doare nimic în picioare, nu te sufoși, nu te simți fum de tăiat cu cuțitul de țigară, nu în leșin, n-ai nicio problemă. Te-ai dus la biserică, ești leșinat, ești terminat, nu mai poți, mai ales dacă ești la început. Nu poți să reziști, nu te simți bine, te pui la rugăciune, te mănâncă picioarele, te sună toată lumea, tot s-au treabă cu tine, vin toate gândurile din lume, totul vine peste tine. Că nu există ceva pe care el să-l doară sau să te simte că te pierde, ești ca un mițel legat care la un moment dat simte că Doamne, aș putea scoate țărușul și se zbicește. A, aleluia, Dumnezeule, că vrei tu să scoți țărușul din pământ, să are pe tine cu toate boatele din lume să te lovească, să stai acolo. E un moment, un prag psihologic peste care trebuie să treci, că Dumnezeu nu lasă să te bată prea tare atunci să stea împotriva ta. Dar dacă tu treci momentul acela psihologic și nu te lași, cei mai mulți cad la momentul acela psihologic. Încep să tragi și vin ca scroll gânduri, încep toate turburările, zic, aolo, dar și bine înainte, nu avem nicio problemă, nu ai dat ca vițelul acolo liniștit, împășteam pe ierba mea. Și dintr-o dată atâtea necaud, atâtea turburări, dar deci nu văd eu de treburile mele, dar uite că Dumnezeu nu mă ajută, dar uite că nu știu ce, și te liniștești. Și nu trec tragul la psihologic, li frică. Există o măsură a curajului pe care a avut-o Petru, când a zis, Doamne, dacă ești, nu să vin la tine. Ei, ești un curaj așa. Cum zicea cineva, înainte de a merge pe apă, trebuie să ieși din barcă. Înțelegeți? Deci trebuie să ai curajul ăla, Doamne, vreau să merg pe apă, dar nu vreau să ieși din barcă. Nu mă pot spune direct așa, în brațe frumos. să cum îl înveți pe unul să facă pluta, lui așa. Cum o să fă pluta. Nu, ci trebuie să ai curajul să pășești pe apă. Ori asta e curajul omului, așa e curajul de a te ruga. Pui început și zici, trebuie să mă rog. Și este o nebunie în care trebuie să o asumi, ți se pare că toate atunci de tulbură, că vântul bate, că apele se mișcă, că barca așa, că nu știu ce, că nu-i nimeni să mă ajute, dar nu te lăsa. Și dacă nu te lași, nu cazi. Acum a zis, frate. Da. Mai este și nebunie.
Părinte, dar de ce devenim toți de gaz de diavol așa?
Cum adică de legat?
Și ai zis că suntem toți viței legați.
Păi nu neapărat legați de diavol. Nu legați de diavol, adică legați de el. Ești legați? Și legați cu lanțul de el. Cu lanțul de pământ. Păi nu că devenim, ne lăsăm legați așa. Și asta vine și din frica asta, că există un curaj, așa, o bărbăție ca să fii fericit bărbatul. Adică există o bărbăție domnicească ca să te lansezi în viața domnicească. Ca să mergi pe calea lui Dumnezeu. Ori nu mai prea avem bărbăția aceasta, hotărârea asta, și mai ales nu avem încredere în Dumnezeu. Noi chiar credem că Dumnezeu ne lasă în mâinile Lui. Ori nu ne lasă. Dar mare lucru cine are bărbăția asta. Mare lucru. Și nu e mare lucru până la urmă. Adică e mare lucru să ai bărbăția, dar nu e mare lucru să o ai până la urmă. Nu știu cum să vă explic. În sensul că Dumnezeu chiar nu te lasă în ispite peste măsură. Chiar nu te lasă. Adică oricum chinurile pe care le suporți tu, să zice, minimal, pentru că te-ai lansat în rugăciunea aceea, cu tot sufletul dându-te mâna lui Dumnezeu și atunci diavolul stă împotrivă și te ține acolo. Și părinții ziceau că sunt trei moduri în care diavolul stă împotrivă. Îți ridică trupul împotriva ta, trupul cu toate părțile lui, trupul, când părinții ziceau trupul, ziceau și părțile inimii aceleia trupești, inima noastră trupească, afectivă, hormonală, mintea noastră afectivă și tot ce ține de mintea aceea legată de pământ. Deci toate acestea se pune ca o armată împotriva ta. E primul care se ridică, trupul. Nu vrea. Dar de ce se poate? Dar de ce să mă rog? Dar uite ce necăjiți sunt. Am luptat toată ziua că nu știu, am săpat ce în grob, de ce să stau în genunchi, de ce să nu știu ce. Stă împotrivă și trupul perfect joacă rolul. Nu vrea. E un artist extraordinar în momentul ăla. Și al doilea care se ridică sunt apropiații. Apropiații mai ales care nu sunt apropiații ei de Dumnezeu și de biserică. Apropiații care sunt mai reci și mai călui așa cu biserica și cu Dumnezeu. Și pe care diavolul poate să-i pună, să-i facă învârtoșați împotriva ta, să-i ridice la revoltă împotriva ta, să-ți găsească motiv, să nu le placă. Dacă te rogi și tu, să presupune, te duci acasă și te rogi și tu să-și plec acasă o trăiți mulți. Te rogi și tu 15 minute dimineața și până de seară. O să vină taică-te-o, maică-te-o și o să zică, dar ce vrei să faci, mă, na? Ce ai nebunit? Dar să stai, domnule, v-am stat. Dacă stăteai o noapte la discotecă, nu era problemă. Dar 15 minute în genunchi la rugăciune? Te-am văzut, tu și azi seara te-ai mergat, tu și azi dimineață. Dar ce te faci? Ce faci, măi? Dar tu, cum o să trăiești tu în viață, mă? Ce faci tu? Un blec, stai tot ziua, nu-mi pune mâna, fii vioi, fii tânăr, nu știu ce. Mamele care până atunci au fost cu minți, nu știu ce. Numai pentru că poate că nu mai porți toate podoabele de dinainte, nu mai porți cercei până la pământ, nu mai... Te porți feminin, te porți omenește, dar nu mai faci chiar lucruri dinainte. Dar tu vrei să te faci un martir? Dar ce-i cu tine? Dar nu știu ce. Ia, mai ia și tu, îți cumpără o fustă atât. Trebuie să-ți dovedești că ești fată, da.
Și astea și păcatele care spune părintele asemenea, că poți să le plătim pur și mesa, prin ălea lucrează chiar. Adică mă v-ați zice, zice, vine și zice, unde ți-ți cercei sau așa mai departe? Tu i-ai purtat, ca idol i-ai purtat. Tu ți-ai făcut un idol. În momentul ăla, nu știu, cu rucea, s-o duci mai departe,
păcat. Poate și așa, puteam gândi și așa, da, da. Dar, oricum, diavolul îndeamnă pe oameni, chiar dacă tu nu faci niciun exces, nu umbli îmbrăcat în negru prin casă și cu capul în jos mergând așa. Nu te mai uiți chiar așa la televizor toată ziua. Te uiți tu la ce? Na, puțin la știri și mă știu. Păi de asta nu se mai uită, mă, la televizor, mă, ce-i cu tine, mă? Din toată de zi, problema acasă. Dacă erai Ioghin și trebuie tot ziua la sale și nu știu ce, nu era nicio problemă, știți? Băi, Ioghin băiatul ăsta, mă. Adică era ceva interesant, dar diavolul nu insistă și nu-i bate la cap ca să te facă pe tine praf. Îi lasă în pace. Dar tu când o iei pe calea asta lui Dumnezeu, asta nu-i admis. Nu-i admis. Și al doilea care se ridică împotriva omului sunt cei din casa ta, casnicii tăi, cei care nu sunt apropiați sau nu sunt foarte serioși pe calea încă hotărâți pe calea de fericire și îi folosește foarte puternic împotriva ta. Foarte puternic. Prieteni, apropiați, tot ce știi tu. Și de aceea De multe ori trebuie să te separi cum poți, încetul cu încetul, sau să găsești o cale mai, mai de răceală între tine și ei, mai de separare ca să poți să mai faci ceva, că altfel ești urmărit zi și noapte. Ești, devin dintr-o dată mari urmăritori ai tăi. Ai stat una oră, nu știu cât noaptea. Deschid ușa brusc. Ce aștept? Erau ce? Tu să te zici că te rogi numai 15 minute, dar ei te bănuiesc că toată ziua te rogi. Știu eu că toată ziua se roagă. Nu mă rog, Doamne, toată ziua. Și al treilea care vine asupra omului este însuși diavolul. Ceea ce e rarisim, nu prea ajung la nivelul ăsta mult. Eu stau în șapte luni din Atos. Da, și la ei, dar vine și la omul obișnuit care se ține pe calea lui Dumnezeu. Vine și la omul credincios din lume, dar nu la nivelul și la măsura la care știe el acolo prin Atos și știm noi, sau pe unde mai vine, ci vine la un nivel mai mascat, pentru că oricum el nu vrea să-și dezvăluie identitatea și să se arate, că dacă se arată și îl vezi, te ții Dumnezeu ca, diaconul acela, de duhovnic, nu mai ieșea din chilea lui, ținea patul în brațe și piciorul patului și nu mai pleca de acolo. Adică nu te mai întorci la nici cum în lume, nu mai știi de... Dacă ai văzut pe drac, gata, se termina cu, prostiile. Ori eu nu vreau lucrul ăsta și atunci nu se arată așa vizibil, clar, nu... Și... prin sperieturi, prin frici, prin grozăvii, prin vise înspăimântătoare, prin... E mult de spus aici, acum, ce închipuri. Prin tot felul de senzații, stări, turburări. Doamne, câte sunt aici, cred că se poate scrie 10 cărți. Din câte încearcă diavolul să, te țină departe și cum te înspăimântă și cum îți face viața, nu mai știi ce să înțelegi, ce să crezi, ce e de la Dumnezeu, ce e de la diavol, ce s-a întâmplat, de ce mi se întâmplă aia, de ce mi se întâmplă cealaltă. Dar nici aici diavolul, Dumnezeu nu lasă peste măsură să te citească. Toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu, nu face nimic diavolul fără știința și fără îngăduința lui Dumnezeu. Și atunci nu trebuie să te temi nici aici. Omul nu ar trebui să te teamă nici aici. Dar toate astea presupun o hotărâre și o bogăție extraordinară care nu prea avem în general. Și foarte puțin ajung la nivelul acesta, adică măcar de a sări din barcă afară, de a ieși din barcă. Cei mai mulți rămânem până la sfârșitul din barcă. Și încercăm cu ultimele puteri înainte de moarte să sărim din barcă. Știți? Cam atunci încerc oamenii. Am avut și eu, nu știu ce, dați din avuția la săraș, dați din... Am avut, nu știu ce, faci și acolo pe patru morți. Să vină preotul să, așa, să ne cununăm. O să se întâmplă de multe ori. Da, se întâmplă. Se cunună sărace pe patru morții. Să se împace cu Dumnezeu, să găsească o cale, gata. Ce prost am fost, am ales lumea. Cum mi-am stat eu cu lumea până acum? Vreau la Dumnezeu, vreau la lumea. Dumnezeu. Cred că totuși e prea târziu. Nu sunt eu Dumnezeu, dar de multe ori e prea târziu.
Și chiar se face cu
Dumnezeu. Da. Dar și eu aș face. În sensul că dacă cineva m-ar chema și a ști cum la nu-i cununa și pe moarte. Da. În Oltenia am auzit că se fac, s-au făcut multe în tipul ăsta. Și am văzut. Nu eram eu preotul. Adică, de obicei, bărbați mai nepăsători care nu au vrut nicio cununie, au trăit așa cu soțiile lor, ele sunt acele mai credincioase de obicei, dar ce se comenteze ele în fața bietului Tartu și Tiran. Și când a ajuns omul la... Bineînțeles că nu-l chemau pe preot și nu se spovedeau niciodată, pentru că acolo am avut un unchi care a murit de cancer la stomac. Și era în Cluj de 30 de ani, dar era oltean, așa, și de fire și de sânge. Și eu, preot, mergeam și ziceam, dar nu vreți să vă spovediți, să mă împărtășiți, dar, bă, Cipriane, tu chiar crezi că eu o să mor? Adică, eu nu puteam pentru ei, spovedeam și împărtășiți, nici pentru aia care mor, domnule. Dar chiar nu mai ai nicio șansă? Da, domnule, dar asta e ca să-ți dau șansă. Uite, e un medicament degeaba. Și pe aceea spune la toți, ăștia crede că mor, domnule. A venit aici să-mi arunce pastila în morții, în gură. Să zică, hai, mor odată. Și chestii genul ăsta în care, ce să mai ai? Și atunci, tot așa se întâmpla și cu... Lăsau până în ultima clipă, până în ultima clipă, până... Și atunci, dacă vezi că, domnule, acum, hai că mor, uite, de-abia mai respir. Hârșul e așa că respir și nu mă pot ridica din pat, cred că mor. Să vină preotul să facem cununia. Înțelegeți? Asta se întâmplă de multe ori, nu numai acolo și în multe alte părți. Se întâmplă și aici la alt nivel și în alte echipuri. Dar nu cred că deci unii dintre noi nu ajungem să sărim din barcă și avem curajul ăsta și bărbăția asta de a avea pe patul morții. Dar nu știu dacă mai are valoare după acesta.
Am zis că la un, așa, într-un fel se poate înțelege și că diavolul îi place să
Da. Cum
știi mai mult decât... Da, am zis de-a trecut.
Așa, e cam tare chef să ne iei.
Nu neapărat. Nu, e vorba de cel care caută o dihnă undeva și nu o găsește. Și bineînțeles că o caută mai ales acolo unde nu poate întâlni omul pe care îl urăște și care îi aduce aminte de Dumnezeu, că e chipul lui Dumnezeu. Și o caută în orice, dar mai ales în locurile unde nu sunt oameni. Și unde sunt locurile unde nu sunt oameni decât pustietățile și locurile cine mai ascunde. Cine mai...
Unde nu sunt case. Cam așa
de explicat. Case și Dumnezeu.
Nu, deci...
Ce faci?
Deci vorbim de locuri de singurătate unde omul nu mai are alți casnici. Și acolo merge și se războiește el. Ia războiul lui, da.
Da.
În momentul în care nu este scop, aia e singurătate, e pustie. Deci trebuie să fie atât de scop și plimbarea aia. Dacă nu are scop, plimbarea
e... Păi, în reală. Oricum el n-are niciun scop, el caută cumva, caută o dignă, dar nu o caută unde trebuie, pentru că nu vrea să o caute în Dumnezeu. Și atunci încearcă nebunește să-și găsească o dignă în orice. Și e o hoinărelă nesfârșită, o fugă neîncetată, o grozavă, ca să vă închipuiți așa, o oboseală cât o lume întreagă, așa, o oboseală de felul ăsta, în diavol. Așa cum și oboseala asta o arată și în cei demonizați. Ați văzut pe cei demonizați din acum două săptămâni, care umblau, nu dormeau, nu mâncau, nu făceau nimic, nu știu, stăteau numai prin morminte, urau, răgneau, n-aveau somn, n-aveau odihnă, n-aveau nimic, n-aveau casă, n-aveau acoperământ, erau oboseală înspăimântătoare. Oamenii ăștia, ei făceau, de fapt, în exterior, ceea ce diavolul făcea constant și pe tot timpul la nivelul nevăzut. Adică, nu mai ai odihnă, nu mai ai nimic, cauzi, urli, răgnești, încerci să zici în orice fel de odihnă, dar nu o găsești niciunde. Poftim?
Să te iau cu pietre.
Să te iau cu pietre, aici am înțeles și mai adânc, adică cuvintele lui Dumnezeu care sunt pietrele vieții, în loc să te folosești de ele, poate să-ți faci casă, tu te tai cu ele și îți faci rău. Așa cum diavolul se taie în Scripturi și oamenii.
Ce să pună în lor cei care sunt nevoiți să stea o vreme în locuri pustii?
A, dar nu, să nu, așa, deci dacă tu ai trebuință să mergi acolo, să-L iei pe Dumnezeu cu tine, adică tu-L iei pe Dumnezeu în crucea, în chinare, în minte, în inimă, oricum cine locuiește cu inima Lui de acum în cer și îl caută pe Dumnezeu în cerul spiritual, e cum zice Sfântul Grigorie de Nazianz, cred că el era, care îi ziceau și să stați singur acolo unde mergea. Îl întreba cineva. Zice, dar nu sunt singur, sunt eu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adică, dar atât de fire zicea, nu zicea cum zicea, am zice noi așa un banc, știți? El sincer credea asta. Și murea pentru asta, pentru că l-a propăduit trăimea peste tot. Când a venit în Constantinopol ca patriarh ecumenic, erau numai două biserici ortodoxe și restul sute ariene, arienii care nu cred că Hristos e Fiul Dumnezeu, și el a propăduit trăimea. Și când a plecat, el a mai fost două ariene și restul ortodoxe. Adică, el chiar avea trăimea, prietenă, nu știu cum să zic, și a făcut o prietenă. Și când zicea că eu nu sunt singur Sfântul Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu era glumă. Adică chiar credea asta și chiar era în felul ăsta.
Și dacă un om obișnuit care nu e, așa ne simți așa...
În general, singurătatea... Ați văzut, voi ați observat și observați, singurătatea nu face bine celor care nu sunt foarte apropiați de credință. Singurătatea de lungă durată și pustietăți adânci nu prea face bine. Deci mai multe ori acești oameni pot ajunge chiar la dereglări mentale sau de frică sau de tulburare sau e foarte greu să rămâi în pustietate necredincios sau singur, absolut, singurătatea în general și pustietatea sunt o povară pentru om, dar nu numai o povară interioară, ci și un adăpost în care te poate lovi foarte ușor diavolul. Din acest motiv, Sfântul Serafin de Sărov îndemna pe toate maicile din mănăstirea unde era el, unde le ocrotea el, pe lumea orfanele sale, să meargă câte două până și la apă. Două să stea și în cameră, două să facă orice, pentru că el știa că unde sunt doi, nu vine diavolul. Unde sunt doi sau trei adunați în el, nu, acolo sunt și eu. Pe când el, când a fost singur, a fost atât de lovit de diavol de atâtea ori, la un moment dat spune că stătea acolo pe piatra lui și se ruga și atât de tare l-a lovit diavolul încât spunea că lovitura aceea povestea el, lovitura la propriu și care a lăsat pe spate o rană și o umflătură cât un ou de gâscă, spunea că e atât de duroasă și atât de puternică încât nu există pe pământ așa ceva. Deci nu poți să descrii pe pământ o asemenea durere. Nu e ca o durere pământească. E ceva unit, nu știu, cu sufletul, ceva greu de explicat în cuvinte. când se băteau părinții Pinatos cu draci, cum se bătea Iosif Isihastu cu dracul acela care avea parcă păr de porc, nu sper, știți, era dracul desfrânării. Păi și putoarea care avea acela și cum a rămas acolo putoarea lui de zile întregi, nu o putea scoate nimeni, putoarea aia dracului ăla care a fost acolo. Nu-i glumă, deci astea nu sunt glume așa care... Greu de înțeles lucrul ăsta pentru mintea omenească actuală, îi se pare absurd, dar este cu putință. Deci, asta o spuneau și cei din închisori, cei care n-aveau credință și erau lăsați singuri în celulă, după câteva zile o luau razna, nebuneau, deci se dau capul de perete, nu puteau sta singuri. Singurătatea îi nebunea, singurătatea e un mare privilegiu al celor care nu sunt singuri, în sensul că sunt cu Dumnezeu. Nu poți fi singur, singurătatea e distrugătoare, fără de Dumnezeu. Omul nu-i făcut să fie singur. Părintele Stăniloae spune, nu vedeți, omul e făcut, are chip. Nimic, nicio ființă de aici, de pământ, nu are chip. Adică are un chip expresiv, care plânge, care râde, care privește, care zâmbește, care are, noi zicem la vite, așa, că uite, plânge, dar vitea nu plânge, vedeți? Sau zicem la nu știu ce animale, că uite, parcă e trist. Nu! Dacă e bolnav, așa are chipul, dar nu e că e trist și melancolic, câinele sau... Nu. Omul are aceste... Și el zicea, de ce are omul acest chip? De ce a fost construit cu acest chip? Dar putea să fie fără, nu? Să aibă toate trăirile lui interioare, nimeni să nu se... Din afară să nu se vadă nimic, așa să fie ca un oblio perfect, de sus până jos, așa ca un... Nu știu cum să zic, ca un con. Umblător, cu picioare și în care să nu se vadă nimic. Și să-și facă treaba lui, și să-și jânduiască treburile lui și nimic să nu se vadă în exterior, tu să nu știi ce trăire are acel om. Și totuși s-a făcut chip care să poată zâmbi, care să poată vorbi, care să poată să se exprime, care să audă, care să privească, care... Aproape din chipul omului sunt zeci de lucruri care pot să-ți dea de înțeles. Nenumărate lucruri, numai cum ține o sprânceană în sus și una în jos. Numai cum freamătă nările, numai cum își muscă buzele, numai cum știulește urechile, numai cum nu știu. Cum stau pupilele mărite sau micșorate. Știți că se spune că atunci când întrebi un om ceva și minte, pupilele de multe ori spun adevărul că dacă sunt foarte mărite, înseamnă că minte. Și stai așa încă mine clipind. Înseamnă că minte. Dar nu putem fi siguri niciodată. Dar oricum, și pupilele spun ceva. Totul vorbește de la om. Și de ce l-a făcut, zicea Părinte, să nu ai pe om așa? Dumnezeu pe om așa. Pentru că l-a făcut ființă de unitate, de comuniune. Nu a făcut o ființă singulară, introvertită, închisă în sine. El are nevoie să se întâlnească cu celălalt și prin celălalt se completează și în celălalt își găsește odihnă. El e după chipul lui Dumnezeu care nu este o singură persoană, ci sunt trei care tot timpul se împărtășesc unul altuia și se dăruiesc unul altuia. Așa e făcut și omul. Iar dacă nu face asta, omul nu mai e om. Și de aceea, privilegiul singurătății e privilegiul celor care nu sunt singuri, în sensul că ei deja l-au câștigat pe Dumnezeu în inima lor și nu mai sunt singuri. Ei se identifică cu El, se citesc în El, se bănuiesc în El, nu știu cum să zic, îl cunosc, se prinde El, îl aduc în inima lor, îi vorbesc, El le vorbește, e altceva, deja e acolo un dialog de care nu mai putem vorbi. De aceea atât de rar sunt cei care cu adevărat pot să fie sihaștii, trăitori în adâncurile pustiei și așa, și care să rămână oameni normal la cap. Ca altfel, dacă nu ești pregătit pentru asta și nu l-ai dobândit astfel pe Dumnezeu și o iei tu de unul singur razna și nu-i vorba de unii oameni care prin fire, cine știe, îți lăsați, uitați pe insulă, pe nu știu unde și ei rămân singuri, e greu și acela, dar pe ce îi ocrotește Dumnezeu. Dar dacă tu de voia ta te duci, te însingurești, te faci tu așa de capul tău, de cele mai multe ori acești oameni ajung să o ia razna cu mintea sau să fie înșelați de diavol, să vorbească cu ei, să audă voci, să fie înșelați de diavol de cele mai multe ori. De aceea ziceam că e un privilegiu. Dacă mai aveți întrebare, da. Cred că e târziu.
8
și?
5. Binecuvântarea dușmanilor, mai complet înseamnă binecuvântarea asta.
Păi, înseamnă să-i vorbești de bine, să-i gândești de bine, să le găsești motive de îngăduință și de răbdare cu ei. Dar să te gândești așa. Dacă este să vezi pe cineva vinovat constant și serios în lumea aceasta, ești numai tu. Pentru că te cunoști pe tine de mic, știi bine și să Dumnezeu cât ți-a dat, știi ce darul ți-a dat, cum, în ce chip s-a vorbit. Și pe tine te poți bănui și te poți numi rău și te poți numi nenorocit și criminal și desfrânat și păcătos, fără probleme, pentru că te cunoști, ai toate datele despre tine și relația ta cu Dumnezeu. Și poți să te numești așa. Dar despre omul acela nu ai toate datele. Nu știi cu ce predispoziție s-a născut el, nu știi ce exemple murdare și întinate a avut în copilărie și care i-au marcat pentru tot restul vieții viața. Nu știi ce oameni l-au bajocorit și l-au complexat și l-au necăjit, poate în copilărie sau în adolescență sau acum, în continuu, și el face și răspunde la același nivel. Exact cum bufanii în armată intră cu minți și frumoși și drăguți, și pentru că fruntașii bajocorești și pun la toate nebuniile și nu știu dacă știți că așa se făcea în armată. Veneai cu fan, micuț, că de aici e cu fan. Micuț, drăguț, frumos, cu minte și își păteau joc de tine în ultimul hal, te puneau să faci toate nebunile, prostiile, până la cele mai oribile lucruri, în care fruntași, adică aia care erau cu un an mai în vârstă, se răzbunau pe tine, că și ei au fost bajocoriți de alții mai dinainte, și aceștia deveneau și ei atât de îmbrutoșați și întărâtați și răutăcioși, încât de-abia așteptau să vină cu fanii ei, alții ca să se răzbune pe ei. Și ajungeau și niște nu știu ce, torționat, da. Așa cum s-a făcut un experiment îngrozitor, din America, la o facultate de antropologie, sociologie, nu mai știu ce, în care s-a mimat un lagăr sovietic, unii au fost numiți...
Experimentul lui Icaz.
Da, dar acum câțiva ani au făcut și alții. Și unii au fost făcuți torționari și ăia care conduc lagărul, s-a mimat și un lagăr acolo, nu știu ce, și unii au fost închiși. Și după 4 zile deja și-au uitat așa de bine în rol toții, dar aproape că nu mai recunosc, nu știu, cred că știu mai bine și care știți psihologia și așa, eu știu numai din ce am citit și eu prin ziare. Și-au uitat așa de bine în rol, încât aproape că erau foarte serioși în a-i bate pe el, sau urla la ei, a răgni, a da cu piciorul în celălalt, a-i face rău și ei deja erau timorași și erau, ai inimă, nu erau nimeni în drum. Erau închiși și disperați, știți? Adică oamenii și intră în... foarte ușor își intră în rolul ăsta, ori de victimă, ori de călău. De cele mai multe ori și de victimă și de călău. În sensul că ești victimă cât ești victimă, dar când ai ocazia să te răzbunci pe cineva, nu ratezi ocazia, știi? Adică...
Din câte știu eu, călăie, respectau foarte mult oamenii de știință care au avut experimentul și atunci nu se mai gândeau că fac rău.
Noi trebuie să facem experimentul foarte clar, serios, trăit până la maxim.
Da, nu mai e voie să se facă genul ăsta de experimente din considerente etice, dar a fost experimentul ăsta și încă un pic mai decât ăsta, dar la fel de cum povestat etic, au dus cel mai mare progres în materie de ce poate omul în anumite condiții când îi se pare lui că ascultă de autoritate.
Exact.
Celălalt era cu aplicat electroșocuri, când ți se spune să-i faci asta, deși ți se spune și ce.
Și l-ai spus ca un animal, ca un
câine al
Pablo. Da, din era medic și de experimentul ăsta, la celălalt doar se prefăceau că aplică. Dar ăsta pe care a zis, trebuia să dureze 2 săptămâni, după 7 zile la opit.
Pentru că erau deja prea implicați toți. Șapte zile. Și gândiți-vă, unii oameni sunt trecuți prin asemenea experimente, ca și copii, ca și adolescenți, ca și de către părinți, de către alții, ani de zile, păi, până să-și iasă omul ăsta din pornirea asta de a fi și el torționat pentru alții, sau de a fi victimă veșnică, pentru că s-a simțit victimă acolo și nu mai poate ieși din starea asta de victimă. De exemplu, să zicem că un om te necăjește sau te supără. Păi poți să bănuiești că s-ar putea în viața lui să fi fost asemenea experimente ale altora asupra lui, și că el acum reacționează în consecință și că nu a avut ce să-l scoată până acum din această stare. Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu s-a dedicat, nu s-a închinat lui cu tot sufletul, n-a avut cine să-i spună despre Dumnezeu. Și orice s-ar face omul așa, poți găsi despre tine toate vinovățiile, că tu știi cine ești și ești păcătos, dar despre el nu poți să zici, da, merită să moară, merită să nu. Nu știu. Nu știu ce dragi se luptă cu omul acesta, nu știu ce copilărie și adolescență a avut, nu știu de ce, ce îl îndeamnă să facă asta, ce s-a întâmplat cu el. Și atunci poți găsi o anumită formă de îngăduință măcar, dacă nu de minimă dragoste, și să poți să-l binecuvintezi. Să-l vorbești de bine, să-i dorești binele, să-i ceri bine de la Dumnezeu.
Și dacă, să zicem că a trecut mulți ani după dușmănie, că se întâmplă să fie dușmănie vechi, mai oameni nici nu mai așa au contact cu altă dușmanie.
Păi bine, și nu înțeleg. Deci a trecut, zice că dacă a trecut mulți ani de la dușmănie dintre cei doi.
Și tot nu se salută, tot nu se salută?
Păi, să vă dau exemplu celălalt din Pateric, în care doi părinți, prieteni la cataramă, frați în Hristos, se despart în mijlocul pustiului și zice, tu o iei încolo, eu o iau încolo, că ne folosește să suntem separați, fiecare îl căutăm pe Dumnezeu, ne ostenim pentru Dumnezeu și în fiecare an, în ziua de, ne întâlnim aici împreună de unde s-au despărțit. Nu știu, făceau zile întregi până în momentul ăla unde se întâlneau ei și când nu ne vom mai întâlni, ori unul dintre noi era pe pat de moarte, ori chiar a murit, să știm asta. Știți? Și asta era, și ani de zile se întâlneau acolo, se întâlneau acolo. Între timp ei sporesc foarte mult, devin mari, trăitori, în jurul lor se adună opști, se adună părinți, oameni de mulți, ucenici și așa. Și unul dintre ei cade în ispita mândriei, începe să zică, băi, ce mare sunt eu, băi, cine sunt eu, măi? Și celălalt nu cade în asemenea gânduri și în asemenea ispite și, dimpotrivă, câștigă darul vederii prin sperenia lui și prin vederii duhovnicești interioare. Și când se văd de departe, cel cu darul vederii îl vede pe ăsta care era mândru și venea bățos. Și cum reacționezi când vezi un om mândru și bățos așa, care se uită de sus la tine? Nu îți vine să-l judeci, îți vine să-l eviți pe omul ăla, nu vrei să... Și acesta a început să plângă instantaneu pentru el. Și Dumnezeu a descoperit cum își bătea dracul joc de ăla, mândru. Că erau ca două maimuțe care stau pe umeri și care îi loveau peste față așa tot timpul și își băteau joc de el. Și trăgeau pe tonul și făceau... Își băteau joc, pur și simplu, de acest om. Și ăsta plângea, zice, ce ai făcut, frate? Și eu, ce am făcut eu? Mare duhovnic, nu știu care și nu știu care. Și așa, la prima vedea, veni să-i tragă bătaie cu o boată. Dar acesta îl vedea cu milă, era milă de el, nu-l trata cu răutate. Și după ce acela i-a dovedit că știe și vede în ce hal a căzut și că mândria îl biruiește și așa, s-a domolit și el și a zis, și ce să fac acum? Și a zis, du-te la chilia ta și mănâncă tot anul fiecare zi carne. Și s-a dus ăla și mânca carne și prăjea carne, îl făcea acolo și veneau oamenii, părintele. Și vă dați seama ce dezastru. Ăla cu nasul pe acolo, ce mânca? Vai, smerenie. Într-un an a ajuns la măsurile cașelor. Mâncând carne. Dar s-a smerit până la pământ și înapoi. Știți? Deci așa și acești oameni, ce poți să zici despre un om care 20 de ani, 15 ani nu te iartă și stă cu gură și nu-l bajocorește diavolul, nu-l... Praf și culpre să alege despre tine, adică n-ai ce să privești cu ură la el sau cu răutate sau cu dorințe de răzbunare la un om care oricum e bajocorit în halul ăsta de diavol. În primul rând, n-are cum să fie fericit un asemenea om. N-are cum să fie fericit care stă în sine cu niște supărări și niște mângâniri și în sine își plătește răutățile de acum și le plătește cu vrușini de sat, că nu are fericire și nu are bucurie și nu are liniște și trăiește frici și în supărări și în învârtoșări și în invidii și diavolul pe de altă parte mai bajocorește și el mai rău și atunci tu ce să mai urăși la el, ce să mai îl ierți? Tu dacă ai putea să-ți fie milă și să faci un grup de rugăciune pentru el. Și să-l binecuvânteze, să-l binecuvânteze, să-l ajute.
Dacă începi să-i vorbești și nu primește...
Iar te rogi și mai te întâlnești cu el peste 12 ani, 15 ani, 10 ani, un an, doi. Când te întâlnești? Și iarăși vezi dacă te ascultă. Și iarăși te rogi pentru el. Dar nu cred că un om să se roage pentru un alt, adică eu n-am prea întâlnit. Un om să se roage pentru celălalt un jumătate de an, un an și celălalt să nu se clintească din toată. N-am prea întâlnit. Dar nici n-am întâlnit oameni să se roage un an. Rarisim. S-au rugat și acolo două spun trei și deja celălalt s-a clintit din toată răutatea lui. S-au rugat, zicând câte rugăciune două în fiecare zi, pentru acel om. S-au rugat și s-au rugat două, trei luni. I-au câștigat și prieteni până la urmă pe aceea. Deci, așa, mult mai repede se întoarce omul decât credem noi. Nu e așa că...
Este rugăciune pentru
dușmani. Nu, dar poți să o faci tu. Vă îndemn de multe ori să o faceți chiar o rugăciune personală pentru dușmanii. Și să descrii în rugăciune trăirile tale personale și ceea ce ai trăit tu cu el. Să zici, Doamne, Tu care mai zic așa, și m-ai adus în casa acestui om când mi-a fost greu și el m-a adăpostit. Că nu se poate să nu poți zice ceva despre un om bun, că trebuie să-i făcut el ceva bun în viața lui cu tine. Și pui în rugăciune, prima dată bine și ți-l arăt Dumnezeu și pe aia și bine și ți-l arăt acel om. Și el m-a adăpostit și m-a hrănit sau nu știu ce mi-a făcut. Eu oricum, a sărit în ajutorul meu când eram într-un necaz și care mi l-ai făcut prieten și... Și noi am ajuns din răutatea mea și a lui și a mea să ne certăm ca orbi și întoarce iarăși, vorbește tu inimii lui, nu poți să zici, vorbește tu, explică-i, spune că eu nu mai vreau supărarea asta, să ne împăcăm. Îndreaptă tu viața lui și nu trebuie să zici lucruri mari, nu știu ce, dar asta e o binecuvântare să vorbești așa despre el. Nu-l binecuvintezi când vorbești așa și te aduci aminte cele bune ale lui. Nu se poate Dumnezeu să nu se plece spre acel om, măcar pentru tine. să zice așa. Dar și să-l îndrepte. Poftim?
Dacă acel om sunt părinții noștri,
poate mai mult.
Poate fi vedeam că nu se întorc așa repede.
Da. Poate fi oricine.
Trebuie să zice continuare. Nu se poate, mai ales dacă sunt părinții, trebuie să zice continuare. E mai greu, într-adevăr, pentru că acolo obișnuința e atât de mare și ani, atât de mulți petrecut împreună, încât dacă supărările sunt prea mari sau prea de lungă durată sau oricum acumulate în ani de zile, atunci tot cam tot atâta timp trebuie să te rogi, să te ostenești, să încerci ca să se recupereze aceste căderi, aceste vârtoșele, aceste răutăți ale inimii, dar nu se poate. Și acolo este ceva în care Dumnezeu să nu poată birui, nu se poate. Nu se poate. Nu cred. Aduceți-vă aminte de acel tânăr grec din Tesalonic de care, pe care îl lăuda foarte mult, imediat, frate, pe care îl lăuda foarte mult Părintele Paisia Ghioritu și care zicea că se ruga să nu moară socrul său, socrul. Deci nu tatăl său, nu mama, ci socrul, unde ți se pare mai greu, nu socrul, soacra, vai, ce greu. Și care de obicei te acuză mult mai ușor, nu pe tine ca vorba, de obicei invers, la fete. Că nu e, că nu face, că nu drege, că nu știu ce. Dar și la băieți. Și se ruga neîncetat și zicea să nu mor până când acesta nu va cunoaște, nu se va pocăi, nu-l va cunoaște pe Dumnezeu. Și cu siguranță dacă acesta se ruga cu atâta stăruință pentru el, sigur nu era numai așa că nu știa pe Dumnezeu, dar restul era mana lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu socrul ăla. Deci dacă omul ăsta se ruga cu atâta stăruință, Doamne, să se pocăiască, înseamnă că și avea de ce să se pocăiască. Știți? Adică o fi fost el un cârcotaș, un zgârie brânză și nu știu ce, și răutăți și cine știe câte. Și el plecând pe nu știu unde cu negustoria, a murit socrul. Și el s-a dus la morgă unde era, deja a dus trupul socrului. Și a zis, nu se poate, Doamne, eu ți-am rugat pe tine un lucru, tu nu poți să nu mă asculți. Și a înviat socrul. Știți, a înviat socrul și s-a mai dat un timp în care el s-a pocăit și a murit după aia. Și Părintele Paisie neîncetat unor oameni care puneau la îndoială, că Doamne, dacă ăla, la mine nu prea se poate. Îmi dea exemplu acestui tânăr care Dumnezeu a făcut pentru această strădanie a lui și rugăciune consecventă și minunea învierii. Deci s-ar putea și dacă ai credință și dacă moare, nu știu, acum la noi e mai greu, dar și dacă moare omul acela să facă Dumnezeu minune și cumva să fie împăcare și pe moarte măcar. Bine, să mă iertați. Să zicem rugăciunea, bine să fie adevărat.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în cipul de Domnului Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.